SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiภาษาจีนกลางก็เฉือนเอาชนะภาษาอาหรับิกในซิดนีย์และเฉือนเอาชนะภาษากรีกในเมลเบิร์นกลายเป็นภาษาที่คนพูดกันมากที่สุดใน2เมืองใหญ่ดังกล่าวของออสเตรเลียนอกเหนือจากภาษาอังกฤษนะคะส่วนภาษาไทยนั้นก็แซงหน้าภาษาจีนกลางค่ะโดยกลายเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่พูดกันมากที่สุดในย่านหนึ่งของตัวเมืองชั้นในของนครซิดนีย์นะคะแม้จะมีการเผยแพร่รายงานแผนที่ความหลากหลายทางภาษาในซิดนีย์ออกมาแต่หลายฝ่ายก็ยังเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีการทำอะไรมากกว่านี้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอื่นๆได้นอกเหนือจากภาษาอังกฤษในหมู่นักเรียนที่โรงเรียนต่างๆในออสเตรเลียค่ะ SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอนะคะภาษาจีนกลางกลายเป็นภาษาที่ผู้คนใช้กันแซงหน้าภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในเมืองที่ใหญ่ที่สุด2แห่งของออสเตรเลียนะคะและในเมลเบิร์นนั้นภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่มีผู้คนพูดกันเป็นจำนวนมากเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าภาษาอื่นอย่างมากอีกด้วยค่ะแต่รายงานแผนที่ความหลากหลายทางภาษาภายในนครซิดนีย์ยังแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่สำคัญที่เราควรพยายามมากกว่านี้ในการส่งเสริมให้นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆมีความสามารถในการพูดภาษาอื่นๆได้นอกเหนือจากภาษาอังกฤษนะคะจากรายงานที่ใช้ชื่อว่า Multilingual Sydney A City Report ซึ่งเผยแพร่ออกมาในรูปแบบของหนังสือได้พบว่าจำนวนผู้ที่พูดภาษาจีนกลางในซิดนีย์ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ71เพียงแค่ในระยะเวลา5ปีระหว่างปี2011ถึง2016ค่ะดร. อลิสชิกผู้ร่วมเขียนหนังสือดังกล่าวซึ่งเป็นอาจารย์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมคควารีในซิดนีย์กล่าวว่าการที่ผู้พูดภาษาจีนกลางมีจำนวนมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทั้งจำนวนนักเรียนต่างชาติที่เป็นคนจีนและผู้อพยพย้ายถิ่นที่เป็นคนจีน
We are seeing a shift from European languages to non-European languages in
เรากำลังได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากภาษาของชาวยุโรปมาเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของชาวยุโรปในช่วง10ปีที่ผ่านมาและในอนาคตอันใกล้เนื่องจากประวัติศาสตร์การอพยพย้ายถิ่นเช่นในช่วงหลังสงครามโลกเรามีผู้อพยพย้ายถิ่นมาจากทวีปยุโรปแต่ขณะนี้เราเปลี่ยนไปเป็นการรับผู้อพยพย้ายถิ่นที่มีทักษะการทำงานและเรากำลังได้เห็นผู้อพยพย้ายถิ่นมากขึ้นที่มีพื้นเพไม่ใช่คนที่พูดภาษายุโรปดร.ชิกอธิบายในนครซิดนีย์นั้นผู้ที่พูดภาษาจีนกลางปัจจุบันมีสัดส่วนร้อยละ 4.7 ของประชากรที่อาศัยอยู่ในซิดนีย์รองลงมาคือผู้ที่พูดภาษาอาหรับิกร้อยละ 4 ตามมาด้วยภาษาจีนกวางตุ้งภาษาเวียดนามและภาษากรีกตามลำดับในนครเมลเบิร์นนั้นมีผู้คนที่พูดภาษาจีนกลางร้อยละ4ซึ่งนำหน้าภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ผู้คนพูดกันมากเป็นอันดับ2คือภาษากรีกร้อยละ 2.4 ตามมาด้วยภาษาอิตาเลียนและภาษาเวียดนามในสัดส่วนภาษาละ 2.3%แต่กระนั้นกลุ่มภาษาที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในนครซิดนีย์คือกลุ่มภาษาอินเดียนายยาดูซิงประธานสหพันธ์สมาคมชาวอินเดียแห่งนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเขาไม่แปลกใจเลยในเรื่องนี
้ Migrants intake here in Australia India has been number one source for quite many years
การอพยพย้ายถิ่นที่นี่ในออสเตรเลียนั้นชาวอินเดียเป็นอันดับหนึ่งมานานหลายปีแล้วดังนั้นผู้คนเหล่านี้จำนวนมากเดินทางมาอยู่ที่นี่และพวกเขาก็พูดภาษาแม่ของตนซึ่งอาจเป็นภาษาฮินดีปัญจบีหรือทมิฬก็ได้ในสิ่งแสดงความเห็นด้านดร.อลิสชิกกล่าวว่าผู้ทำการวิจัยโครงการนี้ยังได้พบความหลากหลายทางภาษามากกว่ามีภาษาใดภาษาหนึ่งโดดเด่นกว่าภาษาอื่นภายในย่านที่อยู่อาศัยของนครซิดนีย์
I think that's the biggest urban myth. It's like there is actually no ethnic ghettos in Australia.
ฉันคิดว่ามีมายาคติที่เชื่อกันไปเกิดขึ้นแต่ความจริงแล้วไม่มีสลัมที่เต็มไปด้วยผู้คนเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งโดยเฉพาะในออสเตรเลียเพราะฉันไม่พบถนนสายใดเลยหรือไม่พบแม้แต่พื้นที่เล็กๆที่ไม่มีการพูดภาษาอังกฤษกันเลย ดร.ชิกหนึ่งในผู้เขียนรายงานชี้แจงรายงานฉบับนี้ยังพบด้วยว่าย่านเฮมาร์เก็ตซึ่งเป็นที่ตั้งของชัยนาทาวของนครซิดนีย์นั้นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ผู้คนพูดกันมากที่สุดไม่ใช่ภาษาจีนกลางจีนกวางตุ้งหรือภาษาเกาหลีแต่คือภาษาไทยดร.ชิกกล่าวว่าสิ่งที่เราพบเกี่ยวกับสถิติของย่านเฮมาร์เก็ตคือมีผู้คนพูดภาษาไทยกันมากเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดมีจำนวนร้อยละ 20.4 ซึ่งมากกว่าผู้คนที่พูดภาษาจีนกลางซึ่งมีจำนวนร้อยละ 20ภาษาอินโดนีเซียร้อยละ 10ภาษาจีนกวางตุ้งร้อยละ 5และภาษาเกาหลีร้อยละ 5ดร.ชิกบอกกับ SBSแม้ว่าจะมีความหลากหลายในการพูดภาษาต่างๆของประชาชนในออสเตรเลียแต่ผู้ทำการวิจัยโครงการนี้ก็กล่าวว่าไม่ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนภาษาอื่นมากเท่าใดนักในโรงเรียนต่างๆของออสเตรเลียดร.โรบินเมโลนีอาจารย์อาวุโสด้านการศึกษาอีกผู้หนึ่งของมหาวิทยาลัยแมคควารีกล่าวว่าออสเตรเลียนั้นตามหลังประเทศอื่นๆที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักในเรื่องของจำนวนประชาชนที่เรียนภาษาที่สอง
We need to connect ourselves to the rest of the world.
เราจำเป็นต้องเชื่อมโยงพวกเรากับส่วนอื่นๆของโลกซึ่งเราควรทำอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นโดยให้มากกว่าทัศนคติแบบยุโรปที่มองแค่ว่าผู้คนเหล่านั้นเป็นผู้ที่อยู่ตามชายแดนของประเทศเราดร.เมโลนีย้ำที่ผ่านไปนั้นก็เป็นรายงานจากคุณลิเดียเฟงของ SBS News และข้อมูลเสริมเกี่ยวกับภาษาไทยโดยคุณดองซิงของ SBS จีนกลางดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au